cilvēks ir piekritis kādam vienam darbam, beigās tā ir izrādījusies narkotika pārvadāšana. Tā ir izrādījusies arī ubagošana. Aktuāla tendence arī starptautisko notikumu kontekstā nelegālo migrantu pārvadāšana. Pēdējos gados visbiežāk šādas situācijas ir novērojamas Vācijā, Dānijā, Francijā un Polijā. Mēs cilvēks aicinām pārbaudīt un vēlreiz pārbaudīt šos dzilinošos mūža piedāvājumus, īpaši tos, kas ir publicēti sociālajos tīklos. Vai tiešām tiem var ticēt, īpaši tādiem, kur ir lēmumi jāpieņem steigā, vai ir fantastiska auga. Tas, ko mēs arī secinājam, kāpēc šī kampaņa ir svarīga, ka upuri nezina, ka viņi drīkst, var un ka vajag vērsties pēc palīdzības. Atrodoties ārvalstīs, pie pirmajām aizdomām ir jāsazinās ar Latvijas vēstniecību.